Radio Beograd 2.
Zlatni presjek. Zlatni presjek. Dobar dan, ja sam Snežana Ristić. U današnjem Zlatnom preseku imamo dve teme. Govorimo o stvaranju modernog Beograda i o gradu i građanima. Večeras u 19 sati u Resavskoj ulici u Muzeju grada Beograda, u prostoru Muzeja grada Beograda, otvara se izložba Stvaranje modernog Beograda od 1815. do 1964. godine. Autorke ove izložbe su Angelina Banković, viša kustoskinja Muzeja grada Beograda, i Zlata Vuksanović Macura, naučna saradnica Geografskog instituta Jovan Cvijić, Srpske akademije nauka i umetnosti. Ja kažem Zlati, dobar dan.
Dobar dan, Žana.
Druga izložba o kojoj, u stvari, čini mi se da čak i nije izložba, nego je jedan popriličan program koji je bio u Rijeci, negde 600 km zapadno od Beograda, u Muzeju grada Rijeke, predstavio se Kulturni centar Beograda svojim programom koji se nazvali su ga Grad i građani, a to znači da su postavili jednu izložbu i imali nekoliko filmskih projekcija. Izložba u Muzeju grada Rijeke biće otvorena 25. maja, a prošle godine, negde početkom 2018. u Kulturnom centru Beograda gostovao je Muzej grada Rijeke svojom izložbom i programima, tako da je ovo na neki način uzvratna poseta i očekujem da će negde oko 4.20 recimo u studiju biti Vesna Danilović i Gordana Dobrić, koji su autorke ovog projekta, a da ćemo se da ćemo u stvari čuti kako to sve zajedno prolazi, ali iz usta direktora Muzeja grada Rijeke Ervina Dubrovića, koji će se uključiti telefonom. Slušamo mim 2 minuta muzike, pa idemo na priču o stvaranju modernog Beograda.
Un jour mon père me dit, fiston, je te vois sortir le soir. À ton âge, il y a des choses qu'un garçon doit savoir. Les filles, tu sais, méfie-toi, c'est pas ce que tu crois. Elles sont toutes belles, belles, belles comme le jour. Belles, belles, belles comme l'amour. Elles te rendront fou de joie, fou de tout l'homme, et crois-moi plus fou d'elles, d'elles, d'elles de jour en jour. Et puis des filles de plus en plus tu vas en rencontrer, peut-être même qu'un soir tu oublieras de rentrer. Plus t'en verras, plus t'en auras, et plus tu comprendras. Dans ces moments tu te souviendras que ton vieux père disait, elles sont toutes belles, belles, belles comme le jour. Belles, belles, belles comme l'amour. Elles te rendront fou de joie, fou de douleur, mais crois-moi plus fou d'elle, d'elle, d'elle de jour en jour. Un jour enfin tu la verras, tu ne peux pas te tromper. Tu voudras lui dire je t'aime, mais tu ne pourras plus parler. En un clin d'œil vous serez unis pour le pire et le meilleur. Mais tu tiendras là le vrai bonheur aux yeux de ton cœur. Elle sera belle, belle, belle comme le jour. Belle, belle, belle comme l'amour. Comme j'ai dit à ta maman, tu lui diras en l'embrassant, tu es belle, belle, belle comme le jour. Belle, belle, belle comme l'amour.
Znači, večeras u 19 sati u Muzeju grada Beograda u Resavskoj ulici otvara se izložba Stvaranje modernog Beograda od 1815. do 1964. Jedna od autorki, Zlata Vuksanović Macura, je u studiju. Zlato, kada pogledam katalog ove izložbe pa naslovnu stranu, na njoj je fotografija trojice radnika koji na nekoj čeličnoj konstrukciji, otprilike sede na priličnoj visini, ispod je, možemo da prepoznajemo konture Beograda, ali negde me podsjeća na Chicago, otprilike postoje iz početka recimo 20. veka te fotografije kako su se gradili pa tada vrlo visoke zgrade od čelične konstrukcije u Chicago. Jeste to namerno stavili?
Pa jeste, sa jedne strane zaista smo to namerno stavili jer je to jedna od fotografija koja podsjeća na taj neki svet, jel te? Sa druge strane, zaista ona odslikava rast Beograda, kako je i njen neki potpis u samom katalogu. Ona je slikana sa zgrade Assicurazioni Generali na Terazijama i ti građevinski radnici su sedeli tu, nešto popravljali, dorađivali nešto i onda se pruža taj fantastičan pogled kroz Balkansku. Tu se vidi i hotel Pragi, dole se vidi železnička stanica i pruge,
I vidi se reka i most.
I da, zapravo vidi se na neki način Beograd kao na dlanu, a opet je vrlo zavodljivo to kako oni sede.
I kako apsolutno nemaju nikakvu opremu koja bi ih štitila, što će reći da se ginula na tim građevinama u priličnoj meri, ili se to nama čini? Mislim, ili ste imali neki podatke o tome?
O tome kako su, to si potpuno u pravu što se tiče njihovog izgleda, znači bez bilo kakve zaštite, pa u ostalom kao i ovni u maločas pomenutom Chicago, jer zapravo su to bili neki standardi za to vreme. Da li se stradalo na gradilištima? Da, stradalo se na gradilištima, ali sa druge strane ono što je jednako važno reći, to je da su to zaista bili vrlo vešti radnici, vrlo vešti majstori. I da su
Se plašili visine.
Nisu se plašili visine i znali su vrlo dobro svoj posao, što se zapravo vidi i u kvalitetu izgradnje tih zgrada iz tog perioda.
A u stvari u toj priči o stvaranju modernog Beograda, pošto sam ja, pre nego što se otvorila izložba, prošli smo kroz nju, i negde je u stvari to priča i o arhitekturi tog, i o tome kako se razvijao grad, i kako su išli generalni planovi, ali i to nekako, kako se razvijalo stanovanje, pijace, ti glavni u suštini punktovi koji su u suštini krucijalni za opstanak grada, škola, bolnica, sportski objekti, parkovi itd. itd. Međutim, samo ste koristili materijal Muzeja grada Beograda?
Da, samo smo koristili materijal Muzeja grada Beograda, odnosno koristili smo isključivo materijal koji se nalazi u zbirci za arhitekturu i urbanizam Muzeja grada Beograda. I to smo metodološki dosta, smo se držali toga i vodile smo računa, Angelina i ja, da ne izađemo iz tih okvira. Znači, zbirka za arhitekturu i urbanizam je unutar muzeja osnovana 1960. godine, tada ju je osnovala i vodila Divna Đurić Zamolo, a danas je zaista onako sa puno entuzijazma i fantastično vodi Angelina Banković. Tako da će na samoj izložbi po prvi put zaista moći da se vide originalni predmeti. Znači, originalni eksponati iz muzeja. U ovoj zbirci ih postoje oko 17.000, a Beograđani i svi koji dođu na izložbu moći će da vide oko 400 fotografija, crteža, dokumenata koji su tu izloženi. I ono što zapravo jeste bila i naša namera i želja, a to je da pokažemo kako je Beograd, njegova arhitektura i urbanizam, kako su oni prikazani u toj zbirci. Znate, postoje teme kao što je kao što su neke džamije, kao što su neke kako se izvodila kanalizacija recimo, pa kako su popločavane ulice, pa kako su formirani parkovi, pa kako su se gradili neki objekti koji su vrlo zastupljeni. Ali sa druge strane ne postoje neki drugi važni segmenti kao što su na primjer privredni objekti ili fabrike. Tako da od tog materijala koji smo mi raspolagali i koji smo imale, napravili smo priču o tome kako se stvarao moderni Beograd i kako se on razvijao do te 1964.
I zašto su te godine okvirne? 1815. To je u suštini najraniji materijal i najmlađi, ajde tako da kažemo.
Jeste, baš tako. Znači, to je od 815. Postoje neki materijali, odnosno to su prvi materijali koji se nalaze u zbirci, i 1964. je posljednja velika grupa materijala koja je nabavljena koja je nabavljena u zbirci i koja se čuva u muzeju.
Drugim rečima, od 64. do danas ne postoji i ništa o savremenom Beogradu.
Ne možemo reći da ne postoji ništa. Postoje neki pojedinačni predmeti, postoje kao evo ove makete makete koje su bile ranije izložene na izložbi u galeriji nauke i tehnike, jeste, i koje su sada vlasništvo muzeja. To je znači nešto što je novo, postoje još neki, u međuvremenu apsolutno jesu nabavljani neki novi predmeti, ali ne možemo govoriti o celini.
O sistematskom
nabavljanju, i ovde zapravo do te 1964. postoji neke fotografije još recimo iz 1967. ili nešto što je kasnije, ali to ne možemo iskoristiti da bismo prikazali bilo kakvu pojavu ili već jednostavno postaviti te predmete i te fotografije. Čak i ove makete o kojima govorimo, one prikazuju neki period između dva svetska rata, gde zapravo se najveći deo zbirke i materijala u zbirci obuhvata taj period između dva svetska rata od 1918. do 1941.
Koliko dugo ste spremali izložbu? U stvari, koliko je vremena bilo potrebno da se prođe ceo materijal i da se na neki način, pa i pretpostavljamo, da bere?
Pa već negde tamo pre jedno 3-4 godine, nekako Angelina i ja smo zajedno počeli da radimo. Prva ideja je bila da pogledamo šta je to, šta se nalazi od planova u zbirci. Iz tog projekta, kao šta se nalazi od planova urbanističkih, geodetskih i raznih drugih, tu se izrodila knjiga Mere grada, koju smo prošle godine objavile u izdanju, naravno, Muzeja grada Beograda. A onda je nekako došlo do toga kao, ali bilo bi lepo i to da se vidi, da se predstavi široj publici šta je to zapravo, šta ima zbirka. Tako da tokom sve ove 3 godine dok smo radile zajedno na tim nekim projektima koje je podržavalo Ministarstvo kulture i muzej i grad, zapravo smo birale i materijal za ovu izložbu. Onako intenzivan rad je baš bio negde tamo, kad smo završile knjigu, znači od kraja novembra, pa evo do danas mi je bio.
A prvi je u stvari najstariji, koji je najstariji eksponat?
Koji je najstariji eksponat? Najstariji eksponat koji možete da vidite jeste plan koji prikazuje tekiju koja se nalazi u Višnjićevoj ulici.
I sada u stvari, pošto ima dosta planova i dosta ima različitih planova, ali nego najviše ima, rekla bih, fotografija, i ima fotografije koje su možda čak i sada prvi put viđene, koje su krajnje neobične na kraju krajeva. I kad pogledate kako izgledao nekim elementima Beograd 64. pa neka su ti objekti i danas postojeći, onda su bili potpuno novi i grad je bio potpuno drugačiji, tako da skoro ne možete da locirate gde je, šta je se vama to dešavalo?
Apsolutno, dešavalo se, jer za neku fotografiju koja se nalazi na naslovnoj strani, dugo nismo znali gde se nalazi, pa smo onda morali da, zapravo odakle je snimana, pa smo onda ispitivali, pa gledali, pa poredili, pa današnji Google, pa odakle bi moglo da bude, pa šta i kako. Jer zapravo grad se vrlo menjao i njegov lik se od tih 815. godina od kada jeste izložba i od kada jeste taj period, možete da pogledate, na primjer, kako je izgledao današnji Akademski park. To je zaista prošao neverovatne transformacije.
I ceo njegov okolnik
jeste Studentski trg. To, znači, to su zaista neverovatne transformacije celog tog prostora. Pa onda ne možete, još ako imate fotografiju jedne zgrade oko koje nije ništa, jer druge zgrade nisu podignute, ona stoji tako sama, pa nije baš najpoznatija, onda kao, šta bi sada ovo? Ili kako i kada je ovo snimano? Kako je ovo fotografisano? Kako je ovo nacrtano? Da, tako da ima neki koje su, znači, dešifrovane i rasprotumačene već kada su nabavljene, a još uvek ima neki koje su nepoznate. Bilo je i raznih anegdota, kao to da je bilo u jednoj koverti, pisalo je crteži Milutina Milankovića za terasijsku terasu.
Milutin Milanković.
Da, našeg čuvenog naučnika. Kažem, fantastično, Angelina, da vidimo šta je Milanković to crtao za terasijsku terasu. A onda otvorimo unutra tu kovertu i pogledamo crteže, a to su naravno Emil Hoppe i Otto Šental i njihov projekat za terazijsku terasu iz 1921. Tako da, eto, bilo je tu i takvih nekih otkrivanja i tumačenja i te crteže ćete moći da vidite.
Da, ti crteže se mogu vidjeti, ali kako izgledaju? Meni se čini da se nekoliko stvari prvo može vidjeti. Kako se mislio grad s jedne strane, s druge strane i kako su se razvijali ti tehnički crteži, što urbanistički, što arhitektonski. Tu neka linija razvoja ili čak i mode postoji.
Jeste, apsolutno može da se vidi osobito, ali znači to može također recimo da se vidi u celoj ovom segmentu koji pokazuje 19. vek. I tu možemo da vidimo kako su na običnim mozolidima ili na jednom listu su nacrtane neke od najznačajnijih današnjih zgrada, gde imate nacrtanu izgled i presek i osnovu i to je jedan jednostavan crtež. A ponekad ih oni prate zaista divni akvareli.
Da, zato što su se u stvari fasade tada akvarelisali.
Jeste, jeste. I možete da, to je jedno, a drugo, postoji zaista divni crteži i akvareli koje je radio Konstantin Jovanović, koji će također možete u originalu da vidite. Naravno, ja da ne ponavljam to original, jer sve su originali, fotografije i crteži, znači sve jesu originali, koji zaista su fantastični i prikazuju beogradske džamije, koje možemo samo da vidimo tu i kroz njegove crteže, jer su one u međuvremenu porušene.
Znači, niste radili uvećanje fotografija? Mislim da postoje on serije jedne ulice koje otprilike gledamo kako su snimane kuće za kućem, jer drugačije se nije moglo, ono što bismo danas nazvali Googleom.
Da. Jeste, to su fotografije Jeremije Stanojevića. On je bio pukovnik i on je sa svojim fotoaparatom na stalku i šetao po Beogradu i precizno i ovako sistematično fotografisa ulice Beograda. I onda prolazi kroz celu Knez Mihajlovu, prolazi kroz celu Balkansku, prolazi kroz Gavrila Principa, znači po raznim ulicama je prolazio kroz Jatagan Malu. Nažalost, samo mali broj tih fotografija koje je on izradio su sačuvane. Najveći deo je stradao u bombardovanju, jer su se njegove fotografije nalazile i materijal u Vojno-geografskom institutu koji je bio bombardovan, ali te fotografije koje se čuvaju u muzeju su dimenzija 14x9. Znači, one su zaista male.
Da, jedno se vide za današnje razumevanje fotografije.
Jeste. I to nama jeste bila namera da pokažemo kako su one male. Jer nama su poznate fotografije, jel te, Jeremine fotografije, mi ih svi vidimo na velikom ekranu i sve, ali je bilo važno da se vidi kakve su one u prirodi. I kada se poređaju jedna pored druge, one zaista dočaravaju duh te ulice koju on snima, duh tog nekog mesta koji on prikazuje, nekog trga, zaista su fantastične. To je neki svoj vrstan omaž njemu.
Na neki način ovde se vidi kako se razvijao Beograd, onaj savremeni, od tih jako malih kućica, baraka, drvenih, blatnjavih, kada počinju da rastu za ono vreme visoke stambene zgrade od nekoliko spratova. I tu se sad, to je ostalo na fotografijama. U stvari, razvoj, urbanistički razvoj ili razvoj izgradnje Beograda je na ovoj izložbi dosta dobro vizuelno data, jasna čak i onome ko nije u struci, recimo, arhitektonskoj.
Pa, zaista hvala na tome, jer to jeste bila namera da možda ponavljajući neku pojavu, zapravo je istaknemo i da ljudi lakše mogu i da uoče i da vide. Jel, ovo, kao što si rekla, znači može na fotografiji da se vidi ulica u kojoj je turska kaldrma, ulica u kojoj je kaldrma od kamene kocke, u kojoj je od drvene kocke, gde je asfalt ili gde je zemlja.
Samo zemlje, da.
Da. Tako da kada su na jednom mestu, onda zapravo su one vrlo slikovite, zapravo ljudi uoče tako jednu pojavu Tako su je, na primjer, i škole koje su, znači, pošto sama izložba prikazuje i ovaj drugi, odnosno i taj treći period posle drugog svjetskog rata, tako da imamo jedan segment gde su domovi kulture koji su zidani odmah posle drugog svjetskog rata ili škole koje su podizane posle drugog svjetskog rata. Znači, kada su svi oni na jednom mestu, onda nekako postanete svjesni obima toga sa jedne strane i kvaliteta toga.
I tipologije, rekla bih, i videla se u suštini kako se razvija i to razumevanje i stambenog objekta i Novi Beograd i domove kulture praktično imala svaka opština, a inače bio projekat da bude u svakom gradu, selu, da svi imaju nešto što bi bio objekat kulture.
Jeste da zapravo svaki rejon, da tako kažemo, ima svoj dom kulture i da ima svoju školu. Tako da prevashodno osnovnu školu, kada je osnovna škola, odnosno osmogodišnje obrazovanje uvedeno kao obaveza, a zatim i srednje škole su se sve više gradile. Tako da iz godine u godinu je postojao sve veći broj škola, pa su onda tu bili i veliki projekti izgradnje stadiona JNA, današnjeg Partizana, ili Zvezdinog stadiona ili Tašmajdana. Znate, to su isto radili sve znameniti, zaista znameniti arhitekti.
I imena njihova su tu.
Jest. Ono što smo se svakako trudili da pored svih tih gde smo mogli da pronađemo, da napišemo ime arhitekte, ime urbaniste i da napišemo ime fotografa.
Još jedna stvar je zanimljiva. Negde postoji možda idilična ili romantizowana predstava kako je Beograd eto bio u neko vreme između dva svetska rata, pa jedan grad u kome svi valjda su živjeli u salonskim stanovima. Pa vidi se i na izložbi to kako je živjela sirotinja i ta priča o sirotinji koja je, čini mi se, imala skoro više od 50% stanova takvih, dosta bednih je bilo u Beogradu. Manji broj je bio, rekla bih, tih salonskih koje danas možda preuveličavam.
Da, jeste. Znači, Beograd je između dva svetska rata zapravo bio vrlo ispunjen kontrastima. I od 70-80% stanovnika je bilo siromašno. I kada imate takvu socijalnu strukturu, ona se odražava i na fizičku strukturu. I ono što ovdje jesmo htjeli da pokažemo na ovoj izložbi, to je da i te kontraste i zapravo i tu punu sliku grada. Znači, ne prikazati samo nešto što bismo željeli da vidimo, nešto što jeste lepo, nego onu punu sliku grada koristeći materijal iz zbirke. Znate, često se i ponekad iz zbirki koristi materijal koji prikazuje samo tu reprezentativnu stranu. Ne, mi smo željeli da pokažemo grad onakav kakav jeste. Ono što smo također željeli da vidimo, to je da prikažemo, to je kako se i da li se Beograd razvijao planski. Znači, u Muzeju grada i Beograda postoji jedan od dva primjera generalnog plana iz 23. godine, pa postoji izveštaj sa konkursa iz 22. Znači, da prikažemo i tu neke materijale koji su možda malo daleki i nepoznati, a zaista su reprezentativni.
I Beogradski razvijao planski.
Beogradski razvijao donekle planski. Da, ne uvek. Kada govorimo u zavisnosti naravno od perioda, kada govorimo o 19. veku, centar Beograda zaista u dobroj meri jeste razvijen po planu Emilijana Josimovića iz 1867. godine, koji nažalost ne možete vidjeti originalu ovdje, on je prikazan kao reprodukcija jer ga muzej nema, ali možete da vidite kao reprodukciju. Ali eto, to jeste jedan od planova koji je služio za realizaciju, odnosno na osnovu koga jeste Beograd građen. Tu je plan iz 23. koji je to delom nastavio, ali imamo i ove na Novom Beogradu po kojima Novi Beograd jeste
napravili
delom zida.
Zlato, hvala vam. Zlata Voksanović-Macura je jedna od autorki izložbe Stvaranje modernog Beograda od 1815. do 1964. godine iz zbirke Muzeja grada Beograda. Večera se otvara u Resavskoj ulici. Do kada je otvorena?
Izložba je otvorena do 6. juna.
Imamo
vremena.
Ali ne baš toliko. Rekla bih, ova vrsta izložbi nekad nije loše da traje malo duže, predugo se radila i jako mnogo je, čini mi se, materijala koji će biti prvi put viđen.
Ono što još možemo da kažemo, to će da će biti pratećih programa koje ćemo, bit će autorskih vođena, to ćemo još najaviti, bit će pratećih programa u vidu predavanja, a da li će duže trajati, pa zavisit će od i nekih okolnosti, a i od toga koliko bude interesovanje. Da.
Hvala vam, Zlata Vuksanović-Macura.
Transamericana, notte di vento e di mattana, cuore, vorrei che non finisse mai. Senti il fuoco, notte di ghiaccio e Cuba Libre, notte di luna che sorride, vai. Tu balla e non fermarti mai, balla e non pensare adesso agli anni che hai. Ogni passo canto e io mi amo e questo asfalto è una spiaggia. Notte che transamericana, notte che toglie la sottana, vai, che solo non si perde mai. Quando son partito non ho capito, ma son contento di tanto vento che va a scolpire le mille rive di quel deserto che torno a me. Ho tra le mani il mio destino fatto di seta, toccherò l'oceano e un uomo nuovo diventerò. Notte che donna che ti chiama, notte che incontri una gitana e ride, che tu sia benedetto man. Senti fuoco, notte che spazia, che profuma, notte che tutto mi accomuna a te. Fa di me quello che vuoi. E ti samba chiamo lungo l'argine grande passo, oltre le luci di San Diego lo rincorrerò. Solo e rosa e fredda, solo così triste e solitario, non ricordo mai di tanto tempo fa. Passo, passo a ritmo inesorabile, la naturale inebriante lo asseconderò. Non ci pensare, continua ad andare leggero, leggero ormai. Se non è un quidro quo, io mi libererò. La meta è più vicina, guarda una stella, mi indovina, splende, sta con me fin quando puoi. Notte che transamericana, notte l'oceano che mi chiama a sé, fa di me quello che vuoi. Samba che mi salvò, sempre grato a quel samba sarò, stanotte ho messo il cuore a festa e lo regalerò. Da solo così triste e solitario, non ci ricordo mai di tanto tempo fa. Ieri avevo un cuore inconsolabile, ma non si può spiegare il samba che mi innamorò. Sto per finire, trovare, cantare speranza, preghiere e poi prendere fiato un po'.
Između slikara i pesnika, između sudbine i nadanja. Đura Jakšić, između mita i stvarnosti. Izložba u galeriji Matice Srpske od 5. aprila do 21. juna 2019. godine.
Druga tema u današnjoj emisiji, priča o gradu i građanima. Kulturni centar Beograd gostovao je u Muzeju grada Rijeke. U studiju su Vesna Danilović i Gordana Dobrić. Dobar dan obema.
Dobar dan.
Kako je bilo u Rijeci?
Uspešno.
Koliko?
Divno je bilo.
Šta ste radile? Izložba i filmovi.
Izložba, da, u Muzeju grada Rijeke. To je Vesna govorila posle prošlogodišnjeg gostovanja Muzeja grada Rijeke u galeriji Artget i projekcija animiranih filmova Miloša Tomića i Jane Nedeljković i dugometražnog filma Mile Turelić u Art kinu.
I kako je primljeno?
Primljeno je divno.
Primljeno je odlično. Primljeno je odlično. Mislim da u stvari nisu očekivali da ćemo, naravno u toku priprema su shvatili da će to biti jedna veća i složenija izložba. Verovali su da će to verovatno biti jednokratna izložba, jedan autor, jedna izložba. Međutim, mi smo posebno za ovu priliku napravili ovaj projekat koji se sastoji od nepokretnih i pokretnih slika i zapravo stvarno govori o gradu i građanima, temi za koju mislimo da je kao i uvek, a sada možda je na jedan veoma poseban način jako važna glede naših osvešćivanja, glede našeg ulaska u Evropsku uniju, glede aktuelnih događanja, glede Evropske prestonice kulture Rijeke 2020.
A posle toga mislim da treba bude Novi Sad, je li tako?
Da,
a ne,
21. Tako da u osvit Rijeke kao Evropske prestonice kulture stvarno nam je bilo čast da budemo tamo, da napravimo jedan novi projekat. Naše saradnje sa Rijekom i sa scenom riječkom idu već nekoliko godina, ne samo preko Muzeja savremene umetnosti, nego i sa umetnicima, nezavisnim kustosima, Muzejem moderne suvremene umjetnosti, tako da je riječka scena dobro poznata beogradskoj, a verujem da sad i mi popunjavamo te prostore.
I sad ćemo da čujemo od Ervina Dubrovića. Ervine, dobar dan.
Pesna.
Dobar dan.
Direktor Muzeja grada Rijeke, pa kako su vam prošli Beograđani? Ostala vam još izložba, ali kako je to primljeno? Negde kad bi se čitali ili slušali naši političari, rekli bi da nam se, da nekada nemamo ni diplomatske odnose, a s druge strane kultura rekla bih da dosta dobro funkcioniše.
Pa ja mislim da je tako bilo gotovo uvijek. Mi smo imali dobre odnose već u davna vremena i tako smo ih zadržali i sa Novim Sadom i s Beogradom, tako da evo veselim se svakom gostovanju kolega i umjetnika i muzealaca i kulturnjaka iz Beograda i to je za nas uvijek događaj. U Rijeci je nekako godinama osim likovne scene i likovnih gostovanja jaki festival malih scena, tu su glavni nekako gosti uvijek glumci i kazališta, pozorišta iz Beograda, pa evo tako da ta suradnja teče, ja mislim, vrlo glatko.
Dobro, ovo gostovanje Kulturnog centra Beograda, možda ajde da prvo, filmovi su bili prikazani pa više ih nema, ostala vam je samo izložba. Kakva je poseta bila i kakva je reakcija publike? Koliko je u stvari riječka publika navikla na ovakvu vrstu pa izložbi filmova, uopšte programa?
Pa ja mislim, kao prvo, filmova još uvijek ima zapravo, jer osim projekcije u Art kinu mi imamo dio programa su video, dakle programi, kratki filmovi, animirani filmovi, uglavnom tako da jedan dio programa i ovog filmskog se vidi redovito
na film,
u muzeju, da, na projekcijama i na monitorima, pa nekako ta izložba je za nas u Muzeju grada Rijeke iznenađenje i recimo inovacije, jer mi smo nekako na neki način ipak, rekao bih, konzervativni u smislu, nama prije svega nije primarni program likovni nego povijesni, historijski, tako da uglavnom su nam takve i izložbe, a evo susret sa suvremenim umjetnicima uvijek je osvježenje, uvijek je nekakav događaj i za nas je to bilo prije svega jedno vrlo lijepo iskustvo, suradnja i kad smo mi gostovali u Beogradu u galeriji Artget Kulturnog centra Beograda i kad su se, evo nama kad smo počeli surađivati na izložbi na ovom gostovanju, to je bilo prije svega vrlo korisno iskustvo, jedna ugodna suradnja koja je tekla glatko, ali bila je dosta složena i zahtijevala je dosta angažmana. Otvorenje je bilo vrlo lijepo, bilo je dosta publike, a sada također sada interes, evo publika dolazi i gleda, a drag nam je i naslov izložbe i cijela intonacija koja se zove Grad i građani, pa se to nekako i uklapa u naš koncept.
U koncept vašeg muzeja.
Gradskog muzeja, da.
Recite mi samo evo za kraj, ili to sad ste završili, jedni drugima ste uzvratili posete i sad je gotovo?
Pa nije. Dakle, mi smo valjda prvi muzej koji je tamo već 90. godina počeo gostovati u Srbiji i primati izložbe iz Srbije, tako da to, ta suradnja traje već, rekao bih, gotovo 20, punih valjda 20 godina. Sam, dakle, Muzej grada Rijeke, govorim konkretno o nama, dolazi u Beograd i također primamo uzvratne izložbe. Doduše, nismo još imali ni jednu izložbu iz Beograda, sve su bile mahom iz Novog Sada, nešto Zrenjanin, a sada evo imamo i gostovanje iz Beograda, to nam je posebno drago, jer kao što čitamo u katalogu, za Beograđane je nekako dolazak u Rijeku uvijek značio i more, a nekad i
nekad i Trst.
I more, pa onda Trst, naravno Trst, ali mislim sam i na likovni dio, dakle, Bijenale mladih umjetnika Jugoslavije. Jeste. To je nekako bilo važno, a za nas je opet Beograd bio nekako neke tipične vizure Beograda, ne znam, Pobednik na Kraljevom danu, Avala, Skupština Jugoslavije, onda danas Srbije, dakle, to su nekako neki amblemi bili, pa ono, neka imena već su zvučena nama uvijek bila, Knez Mihajlova i tako neke Moskotel Moskva i tako neke opet slike su za nas uvijek onako tipične arhetipske slike Beograda.
Ervine, hvala vam. Ervin Dobrović, direktor Muzeja grada Rijeke. Govorili smo o izložbi ili programu Kulturnog centra Beograda u Muzeju grada Rijeke. Program se zove Grad i građani. Slušamo muziku pa ćemo dalje pričati.
Cajun moon, where does your power lie? As you move across the southern sky, you took my bane way too soon. What had you done? Cajun moon, someday, baby, when you want your man and you find him gone, just like the wind, don't trouble your mind. Whatever you do, 'cause Cajun moon took him from you. Cajun moon, where does your power lie? As you move across the southern sky, you took my babe way too soon. What have you done?
Znači, pričamo o gradu i građanima, programu koji je Kulturni centar Beograda priredio Muzeju grada Rijeke, u studiju Vesna Danilović i Gordana Dobrić. Malo pre smo čuli Ervina Dubrovića iz Muzeja grada Rijeke. Dobro, koja je bila za šta odgovorna od vas dve? Kako ste podelile posao, Vesna?
Pa, podelile smo posao vrlo u suštini lako i spontano. Zajedno smo birale umetnike. U stvari, bilo nam je jasno odmah da želimo da prikažemo, da predstavimo umetnike koji su izlagali u galerijama Kulturnog centra Beograda i da to budu nekakve slike grada koje nisu tako emblematične kako ih Ervin Dubrović pomenuo.
Pomenuo one glavne stvari. Da
to ne budu te razglednice, nego da to budu radovi koji su zapravo upitni i koji tretiraju grad i ovaj i grad kao takav na neki drugi način. Mislili smo da je to dobro i zbog toga što Rijeka zapravo sledeće godine na ista pitanja grada i građana bi trebalo da ponudi neke svoje odgovore kao kulturna prestonica. To se tiče grada. Hteli smo da prikažemo zapravo tu multikulturalnost, veliki broj identiteta grada, njegove različite slojeve i zapravo kroz vizure umetnika i onda smo se opredelili za različite medije i za različite generacije i za različite poetike.
Ako se dobro sećam, da, mi smo u nekom vrlo brzom roku morali da odgovorimo na poziv Ervina Dubrovića da gostujemo u Rijeci, bukvalno za 1-2 dana. I onda smo se Vesna i ja dogovorile da, pošto smo mi kulturni centar Beograda, imamo 3 galerije, da u stvari govorimo o našem gradu, o Beogradu. I mi smo takve primere ili pejsaža Beograda ili ljudi koji zaista čine neki kulturni milje Beograda sa kojima smo sarađivali, da ih pozovemo na saradnju, i mi smo o tome se jako brzo i lako dogovorile. Isto tako sa umetnicima smo vrlo brzo postigli dogovor šta ko izlaže. To je multimedijalna izložba, kao što je Vesna rekla i Ervin malo pre.
Kada znači, multimedijalna, na šta mislite?
Pa mislimo, imamo slika, fotografije, video, i puste slike, zatim Ana Nedeljković i Miloš Tomić sa animiranim filmovima, Nemanja Lađić ima video instalacije, odnosno 2 video projekcije, imamo Jelena Trpković sa kolažima, u stvari kombinovanom tehnikom kolažima.
Ono što je bilo u izložbi u likovnoj galeriji?
Ne, malo je drugačije, znači nešto novo, mislim ne novo, nego u odnosu na galeriju, neki radovi i radovi sa Oktobarskog salona. Isto tako imamo Andreja Leka, to je izložba bila u Miloša Tvrdišića, da, u galeriji Artget, i imamo Jelenu Nikolić, mladu umetnicu koja je bila na grupnoj izložbi prošle godine u novembru mesecu. Tako da mi smo faktički već imali umetnike sa kojima smo sarađivali, koji su se odazvali našem pozivu. A moram još to da kažem da je karakteristično da je u likovnoj galeriji Kulturnog centra Beograda Beograd bio tema tradicionalne izložbe Beograd, inspiracija umetnika. Yes. I to je program koji je trajao duže od 20-25 godina, sve do početka, od 70-ih do početka 90-ih godina je bio u našem prostoru. Tako da, eto, to su otprilike bili motivi zašto smo se ovako odlučile za ovu temu. Mi smo zaista želele da, pošto mi imamo u našoj instituciji i bioskopsku dvoranu, i to je dvorana umetničkog filma i evropskog filma, onda smo napravili program, predlog da ide i da idu i filmske projekcije. Imali smo ambiciju da predstavimo i beogradski izlož i Oktobarski salon, ali to u ovom trenutku nije sve moglo da se realizuje.
Jeste vodile umetnike sa sobom? Išao je neko sa vama,
da,
ili ste samo vas dve?
Ne, bili su umetnici. U stvari, ono što je bilo zaista jako lepo i drago mi je da smo konačno pomenuli i imena umetnika koje smo predstavili. Taj broj bi naravno mogao da bude i veći, ali ni muzej nije tolike, niti su naše mogućnosti zapravo bilo je tolike, ali smo se trudili da jednu šaroliku, a zapravo konzistentnu priču o urbanom duhu Beograda, jer to je ono što kulturni centar zapravo od svog osnivanja radi. I sa nama su bili Ana Nedeljković, i Nemanja Lađić, i Jelena Trpković, a onda su svojom voljom, i to nas je učinilo beskreno srećnim,
svojim novcem,
svojom voljom, svojom energijom, došli Andrija Leko i Milan Tvrdišić, i došao je čak i jedan, da kažem, od modela objekata njihovog fotografskog rada, Anđelić, i to je bilo zaista lepo, tako da je beogradska reprezentacija, ekipa bila veoma brojna, došli su i neki drugi naši prijatelji iz Beograda, pošto se često pominje to da kao političari zapravo nisu previše zainteresovani za kulturu s jedne strane, s druge strane da kultura uradi mnogo toga što politika ne učini. Imali smo i zadovoljstvo da deo i projekcija i otvaranje izložbe bude naš generalni konzul u Rijeci, Goran Petrović, i konzul Vladimir Marijanović, tako da je to, i po tome bila situacija, pretpostavljam, ređa, jer se naši ambasadori i konzuli ne pojavljuju baš svuda, tako da je i u tom smislu bilo lepo. Bilo je raznorodne publike, to je tako.
To me zanima, jer obično kada dolaze izložbe koje su iz nekog inostranstva ili tako, a nisu izvikane, pa nije, ne znam, dizajn u Italiji, recimo, ili američka neka velika izložba, onda se desi da nedostaje publike. Kako je ovo bilo?
To je naša situacija ovde u Beogradu, u centru ovog grada, u Knez Mihajlovoj ulici, kad imamo izložbe sa strane, odnosno goste koji nisu ili iz Beograda ili iz Srbije, onda ne dođu prijatelji, umetnici, saradnici. Međutim, To, ako mogu tako da kažem, nije bilo ispod časti, bilo je pristojno publike, a mi smo imali tu nesreću da je te večeri 10. aprila toliko lila kiša da smo mi od naše kuće, od našeg hostela, da, do muzeja bukvalno došli mokri. I bilo je publike, tako da bilo je razgovora, mi nismo vodili kroz izložbu te večeri,
nije bilo vođenja,
ali bili su tu umetnici, onda su prilazili, publika je prilazila, razgovarala sa umetnicima, tražila informacije i to je bilo jako fino. I ono što je zaista jako lepo, mi smo imali predivnu saradnju sa kolektivom Muzeja grada Rijeke i kad nam je bila potrebna pomoć, mi smo bili dobar tim, ali kad nam je bila potrebna pomoć pored njihovog tehničara, Mateje, koji je bio zaista izvanredan i ostaje onoliko koliko je bilo potrebno, onda su siđe kustos, dođe sekretarica i onda predivno radili smo ceo dan, mislim, onda direktor napravi tako, mislim, sto, posluženje, užinu, izvanredni su bili domaćini, zaista.
Za više od toga nismo imali vremena, ali ono što je u stvari još u publici jako lepo, pošto je program bio podeljen u dva dana, projekcije u Art Kinu su bile 9. u dva termina od 18. animirani i dokumentarni filmovi Ane Nedeljković, Nikole Majdaka Mlađeg i Miloša Tomića od 6 sati, a projekcija filma Miletu Rajlić, Druga strana svega, od 8 sati. I posle obe ta projekciona termina vođeni su razgovori, prvi sa Anom Nedeljković, drugi sa Milom Turajlić, koja je takođe bila gošća u Rijeci.
E su oni čuli za film Mile Turajlić? On se ipak regionalno bio.
Gledali su u Vemru.
On već je jedan put u okviru nekog projekta Lux nagrade je bio prikazan. Ali naravno, to je jedan bioskop manji od dvorane kulturnog centra, jako lep, jako dobro profilisan, veoma prepoznat od strane filmofila i ljudi. I ti razgovori su zapravo pokazali da sve one teme koje ti filmovi pokreću i tretiraju i sve ono zbog čega smo ih i mi i odabrali, zapravo strahovito aficiraju i ljude u Rijeci. I stvarno aficiraju sve gradove i sve građane. One koji se tako osjećaju, svi prepoznaju te teme, probleme koje ti filmovi pokreću u savremenom svetu, to pozicija čoveka u savremenom svetu i gradu. I u stvari, mislim da je i ti razgovori su bili jako, jako živi, jako otvoreni i kao što već verovatno i znamo, ta atmosfera i kao što je Ervin Dubrović rekao, ta saradnja sa Rijekom je dosta duga i na neki način taj dijalog postoji stalno.
Nije se prekidao
i zapravo bez obzira što su i po veličini i po lokaciji i po svemu Beograd i Rijeka različiti gradovi, oni zapravo imaju to gradsko, imaju
da,
taj
urban. Da, za Rijeku
urban
se kaže da je jedan od najurbanijih
da, i upravo,
gradova u Hrvatskoj.
I mislim da se ta publika i ovo što smo mi želeli da kažemo, što smo ponudili, što su naši umetnici pre svega ponudili, da je to publika odlično razumela, da postoji taj zajednički, zaista urbani duh koji vlada i u Beogradu i u Rijeci i da su tu je dijalog zaista, zaista moguć. Ja ga ne postavljam uopšte kao pitanje, ali mislim da je to prepoznavanje baš na tom urbanitetu i nekom gospodstvu i nekom živom duhu i nekom upitanošću.
U stvari se, čini mi se da se priča sad o nekadašnjem jugoslovenskom kulturnom prostoru ne bi se moglo, ali negde to znanje jezika i nekih prepoznavanje problema i očito ova izložba nije bila ono lakirovka, nije bila lakirana izložba iz Beograda.
Pa ne, to je jedna životna priča, kao što je Vesna rekla, mi nemamo, osim kolekcije Oktobarski salon, mi smo programska institucija, nismo muzej, Tako da možda to za njih jeste bilo, što kaže Ervin, direktor, u jednom trenutku malo iznenađenje, jer je to jedan novi pristup, savremena scena, ali mislim da su i oni sami jako lepo to primili, pa onda i ljudi koji su dolazili da vide izložbu.
Možda će to čak nekako i muzeju pomoći da se Malčica reprofilira, posebno glede toga što se muzej seli i u novu zgradu u sledećoj godini. Tako da to, da će tamo moći da bude pretpostavljeno.
Inače su na divnom mestu, to je Muzejski trg, pored Muzeja pomorstva, onda je Muzej grada Rijeke. Njih čeka, i ovu zgradu čeka renoviranje, ali tako sad od leta za iduću 2020. Godinu za prestonicu Evrope. Ali dobili su i novu zgradu veoma blizu Artkina. Artkinu radi 3 godine i to je jedna zaista, kao što je Vesna rekla, jedna mala, mislim, institucija.
Ali biserna kuća,
fantastična,
baš onako biserna.
Jeste, mislim, to je onako, mi smo i gledali
u centru grada.
To je kod autobuske
sve
stanice.
Da, to je u centru grada, to je skoro na obali.
Stanici,
da, na obali.
Da.
Pa dobro, hvala vam.
Hvala.
Znači, nećete prekidati se raditi.
Nećemo.
A ne, mi ne samo što nećemo prekidati saradnju, nego mi počinjemo da snevamo nove projekte, da. Uh-huh. Upravo pred naš odlazak, zapravo je ovde bila u galeriji Podrum završena izložba Nadije Mustapić i Tonija Meštrovića, koja je tematizovala tradiciju i savremenost brodogradnje u Hrvatskoj. I pošto naravno je Rijeka jedan industrijski grad, jedan produkcioni grad.
A Pula je blizu koje se grade brodovi.
To je industrijsko, grade se i u Rijeci.
Da.
I pošto je zapravo to industrijsko nasljeđe velika tema, ja mislim da jeste velika tema, ja mislim da ćete i vi kao arhitekta biti zainteresovani za naše buduće projekte, zato što mislimo da je stvarno jako interesantno da se bavimo i tim industrijskim arhitektonskim nasljeđem, ali ne samo arhitektonskim, nego već i arheološki,
industrijski. Raša tamo je vrlo važno mesto, grad koji je građen za radnike, rudnika. Hvala vam Vesna Danilović i Gordana Dobrić iz Kulturnog centra Beograda. Pričali smo o toj iz njihovoj izložbi, projektu Grad i građani u Muzeju grada Rijeke. Reklame po muzika.
Mama, pa što sam ja Srbenka?
Filmski festival Slobodna zona kreće na turneju.
I have no idea.
Publika će tokom aprila, maja i juna u preko 50 gradova u Srbiji imati priliku da pogleda najbolje filmove sa poslednjeg izdanja. Leto. Bergman. Tranzit. Kapetan. Srbenka. Tri lica. Najbolji ortaci. Dobrodošli u Slobodnu zonu.
RTS izdavaštvo. Povodom 800 godina autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve. Svetosavska poetska riznica. Iz neiscrpne riznice pesama posvećenih Svetom Savi. Poetski mozaik sjajnih i raskošnih stihova. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Povodom 150 godina Narodnog pozorišta i 20 godina Madlenijanuma, remek dela francuske opere u Beogradu, Lovci bisera Georges Bizet 8. maja, Faust Charles Gounod 10. maja, izvodi Muzičko-kamerni teatar Sankt Peterburg opera pod rukovodstvom Jurija Aleksandrova.
Miljenik publike na festivalu u Sundanceu,
i remek delo brazilske kinematografije. Film Voljeni od 11. aprila u bioskopima širom Srbije. Distribucija Five Stars.
Novi koncert hora i simfonijskog orkestra RTS. 30 godina rada dirigenta Stanka Jovanovića. Program Kerubini Requiem, Beethoven, Osma simfonija. Kolačeva zadužbina, sreda 24. april u 20 časova.
Eko.
Ovo je bio Zlatni presek, ton Ivana Marković, muzika Predrag Vasić, organizacija Verića Gajević, ja sam Snežna Ristić, hvala na pažnji i do slušanja.
Кончил жизнь трагический, тот истинный поэт. А если в точный срок, так в полной мере. На цифре 26 один шагнул под пистолет, другой же в петлю слазил в Англитерии. А в 33 Христу он был поэт, он говорил: да не убей, убьешь, везде найду, мол. Но гвозди ему в руки, чтоб чего не сотворить.